Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Ši laida yra įrašinėjama ir pirmą kartą transliuojama, pirmąjį gavėnios penktadienį. Ir mes kalbėsime šioje laidoje apie gavėnę ir jos pasninką. O laida įrašoma Vilniaus arkivyskupijos kurijoje ir mūsų pašnekovas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sveiki gyvi, ekscelencija.
Sveiki.
Taigi, Katalikų pasaulio leidiniai išleido naują knygą, leidinį ir kaip tik jis atrodo tinkamas gavėnios pradžiai ir visai gavėniai, Slavko Barbarič, pasninkaukite širdimi. Knygoje yra nemažai tokių vertingų apžvalgų, patarimų, netgi receptų, bet prasideda knyga ši nuo Medžiugorjės žinios, taikos karalienės kvietimo įvairūs, tokie yra surašyti pranešimai. Kaip bažnyčia vertina Medžiugorjės apreiškimus oficialiai?
Šiuo metu dėl pačių apreiškimų dar nėra galutinio bažnyčios sprendimo. Yra vyskupas paskirtas rūpintis sielovada Medžiugorjoje, tai yra atvirumas tam, yra pripažinimas, kad ten žmonės turi dvasinių patirčių, atsivertimų, ir bažnyčia rūpinasi tais piligrimais, bei kitais, kurie seka tomis, sakyčiau, žiniomis, ta prasme, kad tai yra bažnyčios mokymas toks labai fundamentalus. Pastariosios savaitėmis išėjo žinia, kad atrodo, kad jau baigia kardinolo Ruini komisija tirti pirmos kregždės, pirmi pasisakymai, bet dar tikrai neoficialūs, yra, kad toj komisijoje daro skirtumą tarp tų apreiškimų, tarp pirmų septynių ir likusių, kaip tas įsirituliuos, kaip pasiek šventąjį tėvą, kuris turi galutinai padaryti sprendimą, bus matyti. Bet šita knyga yra labai specifiškai dėl pasniko, kas yra ir šitoje knygoje tikrai atspindi gilę bažnyčios tradiciją pasnikavimo, ne tik katalikų, bet ir žydų tradiciją, Seno testamento tradiciją. Mes žinom, kad pasniko tradicijos yra įvairiose pasaulio religijose. Tai ir man teko prieš daugelį metų, kai tie apreiškimai prasidėjo dar.
Nes jie prasidėjo prieš keliasdešimt metų, 40,
84-ais turbūt, jei aš atsimenu. Tai aš kažkur iki po to laiko, bet dar pirmam dešimtmetį, gal net pirmam penkmetį, buvau nuvykęs ir teko susitikti su šituo autorium, broliu tėvu Slavko Barbarič, jis yra, buvo pranciškonas, berocis jau pas viešpatį, bet tai buvo viena iš tokių esminių dalių tos žinios, kuri buvo skleidžiama. Pirma žinia tai buvo melskitės, melskitės, melskitės. Ir tai nėra skirtinga nuo kitų apreiškimų Marijos, tai yra fundamentalus tas kvietimas.
Ypatingai rožinį regis Medžiugorjė kvietė.
Rožinį melstis buvo kvietimas ir pasnikauti. Jei malda visada laikoma priešakyje bažnyčios, daug kur pasnikas per istorinį tekmę užėmė kažkokią antrą eilinę vietą. Ir ne visada yra skiriama pakankamai dėmesio pasniko svarbai bažnyčios gyvenime, toj praktikoj. Ir tas kvietimas pasnikauti ir gal net, sakyčiau, suprasti, kas ta pasnikas tikrai yra, buvo tiek Marijos apreiškimuose, bet labai įsamus šitas yra tomas. Jis pristato tą visą šventraščio tradiciją pasniko, jis pristato ir bažnyčios mokymą per tradiciją istorinį, pristato katekizmo mokymą, cituoja popiežius, kurie moko apie pasniką. Ir mes vėl dėl įvairiausių priežasčių istorijoje yra nebe pirmoji vietoje ar tarp pirmų vietų pasnikas. Mes jį atidedam gavėnios laikotarpį.
Penktadieniams gavėnios.
Ir pelenų diena gavėnios penktadieniais, visų metų penktadieniais, kaip tik yra skirtas prisiminti viešpaties kančią. Ir čia turbūt įėjo į bažnytinę reformą, sakyčiau, taip, kaip bažnyčia dažnai reikalavimus sumažina, būtinumus, nes pagal bažnyčios įstatymą reikia atlikti išpažintį, susitaikinimo sakramentą bent vieną kartą į metus ir priimti komuniją vieną kartą į metus. Mūsų žmogiškas trapumas kartais bando minimalizuoti ir kai kas sako, nu bažnyčia tik to ir reikalauja. Minimaliai to reikalauja, bet ragina daug dažniau. Yra įstatymas, kas sekmadienį dalyvauti šventose mišiose. Yra bažnyčios raginimas priimti dažnai šventąją komuniją, priimti dažnai susitaikinimo sakramento malonės ir tokiu pačiu būdu nesureikšmint ir ką mes dabar turim eilinių metų penktadieniais, tai daugiau susilaikymas negu pasnikas. Ir yra skirtumas tarp tų dviejų, galėsim pakalbėti, pasirinkti kažko, ko tą dieną nevalgome. Visiškai taip priešai pastatytų dabartinės visuomenės, kuri ne dėl religinių ar ne iš religinių motyvų visokius pasnikus susigalvoja. Net nesusigalvoja, yra tradicija žmonijoje, žinom, kad yra sveika susilaikyti nuo maisto kurį laiką, pasnikauti, mes dabar dažniau vadinam įvairių dietų pavadinimais.
Protarpinis badavimas yra naujas žodis.
Taip, ir tai yra vienas iš būdų rūpintis sveikatą ir fizinę sveikatą, tai yra iš tikrųjų sveika. Bet rūpintis dvasinę sveikatą irgi yra būtina, dvasinė higiena. Ir tas raginimas tikrai pasninkauti, susilaikyti nuo tų dalykų, kur mūsų dėmesį nuo viešpaties atitraukia arba mūsų dėmesį savo geismams, norams didina ir tokiu būdu atitraukia mus nuo viešpaties. Tai jei šitą knygą beveik galėčiau pavadinti savotišku vadovėliu apie pasniką, nes duoda ir tą visą istoriją ir manau, kad jis kilo todėl, kad priimant daugelį piligrimų, aiškinant tuo met Marijos apsireiškimus ar tariamus Marijos apsireiškimus, šitam pranciškonui reikėjo irgi išstudijuoti bažnyčios istoriją ir mokymą šitoj srity. Ir mes šitoj knygoj turim kondensatą to. Yra labai gera medžiaga ir apmastyti. Ten yra labai daug švento rašto ištraukų, ypač toje srityje, kur kalba apie pasnikus. Ir ta visa Seno testamento tradicija mes turėjom įvairių pasnikų Senajam testamente, įvairių priežasčių pasnikauti, o vėliau Jėzus savo mokyme ne tik skatino, bet ir pabrėžė tokių pasninkų būtinumą. Ir ši gavėnė maitinama šios knygos nuorodų gali padėti mums asmeniškai grįžti į tą pasnikavimo praktiką, į kurią bažnyčia visada kviečia. Jei žvelgiam į skaitinį, kuris buvo per Pelenų dieną ir kuris pradeda kiekvieną gavėnę, tai yra skaitinys iš Mato Evangelijos, kuris kalba apie tris pamatus mūsų krikščioniško gyvenimo. Tai yra malda, pasnikas ir išmalda. Ir gavėnė nėra tas laikas, kur mes darom kažką ypatingo. Pirmiausiai gavėnė yra tas metas, kuriame mes bandom daryti tuos dalykus mūsų krikščioniškam gyvenime, kur yra pamatiniai, gal per metus, per apsileidimą kažkiek apdulkėja, pamiršti, nevykdami su tokiu entuziazmu, dažnumu ir gelme, kur mes esame pašaukti vykdyti, gyventi. Tai mūsų maldos neturi būti kažkokios ypatingos, specialios maldos, turi būti tos pačios mišios, tas pats rožinis, tos pačios kitos maldos, kur per visus metus naudojam, bet grįžti į juos su gelme, su susikoncentravimu, su sąžiningai atkreiptų dėmesiu, ką mes darom ir kodėl. Švento rašto skaitimas. Mes esam per visus metus kviečiami skaityti, kasdien mąstyti šventą į raštą, bet per gavėnę itin sąmoningai įtraukti, ką apleidom, sąmoningai grįžti, kad tai būtų gilesnis, sąmoningesnis apmąstymas kasdieninis, taip pat su pasninku. Mes esam kviečiami pastebėti, kad gal mes arba nesąmoningai tą darom penktadieniais, kad yra tokia taisyklė ir aš laikausi taisyklės, todėl kad man reikia, todėl kad geri katalikai tą daro. O ne todėl, kad aš jungiuosi su Kristaus kančia ir sąmoningai tuos dalykus atrandu sąlyčio tašką, arba aš jungiuosi savo pasniku su sunkiau gyvenantiems, ar mūsų artimoje aplinkoje, ar visam pasaulyje, kurie vargsta nuo karo, bado, ir tai yra ir formulė maldos, aukos, prie kurio mes jungiamės prie Kristaus aukos, kaip ir mūsų maldos. Ir Jėzaus daugkartinis paminėjimas, kad ar kai jis sako, šita veislė išvaroma, ar šitas žmogus išgydomas, tik su malda ir pasniku, kad vien maldos ne visada užtenka. Ir tie žodžiai ateina iš viešpaties, čia nėra naujai sukurta formulė, tai yra esminė dalis mūsų krikščioniško gyvenimo. Ir gavėnė yra tas metas, kada mes grįžtam į tos fundamentalius elementus mūsų krikščioniško gyvenimo ir jei kas yra apleista, tai tada siekiame atnaujinti, grįžti ir todėl ir šita knyga naudinga, todėl kad padeda mums atrasti vienoj vietoj daugelį tų prasmių ir ištakų mūsų tikėjimo mokyme, šventam rašte ir bažnyčios mokyme.
Knyga su viršeliu, kuris taip nedviprasmiškai parodo pasninko racioną, vanduo, vandens stiklinė ir dvi bandelės tokios padėtos šalia tos stiklinės. Ir mes girdime ir skaitome ir Medžiugorjės pranešimuose, bet ir toliau tokie išmintingą mokymą, kad geriausias pasninkas yra vanduo ir duona. Ir taip pat dar mes atrandame, išgirstame tą tradiciją, kuri gili ir žydiška, bet taip pat ir krikščioniška, kad pasninkaujama du kartus per savaitę. žydai pirmadieniais, ketvirtadieniais, o štai krikščionis pradėjo tradiciją trečiadieniais ir penktadieniais. Penktadienis dėl viešpaties kančios pagerbimo minėjimo, vienijimosi, o trečiadienis istoriškai neva kaip atgailos už įvairias išdavystės. Diena net sakoma, kad didį trečiadienį, neva trečiadienį, Judas nuėjo ir parsidavė, pasižadėjo išduoti Jėzų. Aš nežinau, kiek tos kultūrinės tradicijos yra svarbios bažnyčios oficialiai pozicijai, bet regisi, kad yra tam tikras susiklostęs gal 20-ajam amžiuje bažnyčios nenoras kažkaip prievarta gal diegti tokias gana griežtas pasninko formas. Kita vertus yra nenoras ir prarasti visą tą tradiciją. Pavyzdžiui, airių senoji kalboj, čia šitoj knygoje radau, trečianis ir penktadienis turėjo savo pavadinimus. Trečianis buvo pirmasis pasninkas, o penktadienis buvo tiesiog pasninko diena. Pirmojo pasninko diena ir pasninko diena. Į kalbą įėjusi buvo šita pasninkavimo du kartus per savaitę tradicija. Kaip suprantu, bažnyčia palieka kiekvienam asmeniškai, ar ne, šitą pasirinkimą?
Čia vėl tie dalykai visi reikia suprasti, visus juos reikia suprasti istoriniam kontekste, nes jie iš tikrųjų bangavo bažnyčios istorijoje, ten būdavo griežtesni pasnikai ir pasnikas iš tikrųjų tiek gavėnios, tiek advento buvo pradėti ir su ta mintimi, pavyzdžiui, gavėnios pasnikas buvo skirtas, kad visa bažnyčia ne tik ruoštųsi Velykų šventei, kaip mes ir dabar, bet gavėnios laikas buvo dvejopo pasirengimo dar papildomai laikas. Žmonės, kai buvo tik vieną kartą galima eiti iš pažinties gyvenime, tai buvo jų tų nusidėlių paskutinis etapas prieš grįžtant į bažnyčios vienybę. Ir jie prie bažnyčių turėdavo laukę sėdėti ir prašyti tikros išmaldos, prašyti žmonėms einant į bažnyčią už juos melstis, už jų atsivertimą, jie nebuvo įleidžiami tuo metu. Ir tai buvo intensyvus metas jų paskutiniam pasirengimui grįžti į bendruomenę. Tai bendruomenė pasnikavo kartu su jais ir už juos nusidėjėlius, bet tuo pačiu ta gavėnios metas irgi buvo pasirengimas katekumenams prieš krikštą. Tai ir jie pasnikavo ir bendruomenė kartu su jais pasnikavo siekiant pasirengti krikštui ir naujiems krikščionims priimti. Tai toks dvigubas pasninkas buvo tiek individams, tiek visa bendruomenė tame dalyvavo. Su laiku ir kai keitėsi tiek iš pažinties formos, praktikos, būdavo ir mes dabar žiūrint atgal, mums reikia atsargiai, nes mums gali tie dalykai atrodyti labai keisti, nepriimti ir net juokingi. Bet manau, kad ir kai kurie dalykai mūsų dabartiniai bažnyčioj po keletą šimtų metų tikrai atrodys nesuprantami. Kaip kiekis abortų dabartiniai pasaulyje, kaip kiekis skyrybų ir kaip tas sugyvena su mūsų krikščionišku tikėjimu, mūsų krikščioniška visuomenė, nu, nesuderinama. Bet dar tada, viduramžiais, buvo tokie dalykai, kad šitie atgailos, kurios buvo duodamos, buvo labai didelis. Galėjai gauti atgailą 7 ar 10 metų pasnikauti duoną ir vandeniu. Tai eiliniam žmogui tai žiauri atgaila. Iš kitos pusės turtingesniem žmonėm būdavo apeinama. Ir tas apeimas tokios atgailos buvo, kad karalius ar didikas galėdavo, pavyzdžiui, jie gavo 10 metų atgailos ir turėjo kariuomenę beveik 4000 vyrų, duoti įsakymą už jį atgailauti kiekvienas po vieną dieną, pasnikaujant duoną ir vandeniu. Ir per tą dieną jis būtų atlikęs savo atgailą arba aukojant vienuoliams, kad jie už žmogų atliktų tą atgailą, juos tokiu būdu išlaikant. Tai tokių dalykų buvo bažnyčios istorijoje, tie ir toliau buvo keičiami. Gal turbūt, sakyčiau, kaip o kanonistas dabar, vienas iš dalykų, kur tikrai sumažino, tai visos diskusijos dėl kazuistikos, kur vėliau iškilo. Ir pirmos kazuistikos knygos buvo sąryšiui su išpažintimi ir atgailom. Tai šitokios atgailos didžiulės savo metu buvo, bet tada klausimai iškilo ir dėl pasniko, kada jis yra galiojantis, kada ne. Ir pavyzdžiui, buvo tokių kazuistikų, kaip kada yra sulaužytos pasnikas. Ir jei kas nors įmeta į sriubą kaulą, kur dar yra mėsos, ar jau tas sriuba negali būti naudojama pasniko dieną. Buvo kalbos, jei važiuoja motociklu ar dviračiu ir atvira burna tau patenka musė į burną ir netyčia nuryja, ar sulaužęs pasniką ar ne. Arba jei pakankamai gerai nesivaliai dantis ir sekančią dieną per penktadienį kažkoks mėsos gabaliukas atsiranda burnoje ir nuryja, ar sulaužiai pasniką.
Tai rodo tą išorinės praktikos, tik tai susikoncentravimą išorinę praktiką.
Ir čia mums gali padėti suprasti dalinai Antro Vatikano pakeitimus, kad jis kvietė į sąmoningumą, atitraukė nuo perdėto kazuistiko. Yra žmogaus susidomėjimas tokiais klausimais, bet tai nėra esmė. Ir tada, kad patraukti iš buhalterijos tą lygmens, tą visą dvasinį gyvenimo apskaičiavimą ar išgyvenimą, buvo pasitraukiama nuo tokios kazuistikos, bet manau, kas atsitiko, tai kai traukėsi, nebuvo pakankamai pabrėžta, kad tai neatima tų pagrindų, ant ko tas viskas pastatyta. Buvo galimybė žmonėms pasirinkti kitų metodų pasnikauti, ne tik duona ir vanduo, ne tik arba kitaip išgyventi, prisiminti Kristaus kančią. Penktadienį eiti kryžiaus kelius, kažkokio maldos veiksmais tą išgyventi, bet kai nebuvo to konkretaus veiksmo pasniko, žmonės kartais ir antrą dalį pamirštavo. Tai tas permastymas. Ir tas ir šiandien kanonuose yra, kad mes penktadienį turėtumėm skirti viešpaties kančios ir mirties apmąstymu, tą įgyvendinti kažkaip ir tai palikta vyskupų konferencijoms. Lietuvoje dar yra susilaikymas nuo mėsos.
Bet žuvis paliekama kaip galimybė.
Žuvis yra paliekama. Dar su modernia technologija dabar, ką tik nesenai mačiau, naujos diskusijos. Tai pavyzdžiui, su visa gamtosaugos, aplinkosaugos klausimais ir naujos mėsos, dar kiek žinau, Lietuvoje nepasirodė, bet Amerikoje ir kitur pasaulyje,
iš sojos
ir kitų priemonių gaminama ale mėsa, su mėsos skoniu, bet ne mėsa. Ir jau kilo kazuistinių klausimų, ar tokio hamburgerio valgymas penktadienį susilaikymo regulą sulaužo ar ne. O atsakymas, kurį skaičiau, buvo, kad dėl pačios taisyklės sulaužimų dar yra diskutuojama tarp tų pačių moralistų ir kanonistų, o dvasios nesilaikymas tada tikrai yra nesilaikoma su pasniko dvasio, jei gali valgyti tą, kad atrodo ar pakaitalą. Ir tikrai bent raginčiau, kas gali dėl sveikatos ir pati bažnyčia nesaisto vyresnio amžiaus žmonės arba ligonius laikytis nei susilaikymo, nei pasniko. Yra ribos, kur galima sakyti ir sveiko proto. Vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sveikata neleidžia, nesaisto būtinumas pasnikauti. Tačiau reikia tuo pačiu pabrėžti, kad neatima tiem žmonėm galimybę pasirinkti pasninką, jei sveikata yra gera. Jei 75 metų amžiaus žmogus jaučia, kad nori pasnikauti ir sveikata leidžia apsiriboti, tai tikrai bažnyčia neprieštarauja tam, bet to ir nereikalauja iš jų. Tai čia yra tas paskatinimas ir priminimas apie tą dvasinį pasnikavimo aspektą. Tokie žmonės, kur negali susilaikyti nuo maisto ar kokio nors maisto, gali pasnikauti ir kitais būdais. Tai popiežius, man atrodo, gavėnios pradžioj užsiminė apie telefonus ir kompiuterių naudojimą besaikiai susilaikyti, kad atrasti tą terpę tylai, kad atrasti tą laiką maldai. Bet kvietimas pasnikauti buvo ir išliko labai gilus bažnyčios tradicijomis, kartais iš tikrųjų pamirštam tą. Ir dėl to turėtumėm ir grįžti, manau, kad šita knyga labai padeda, paimant tas dalis švento rašto, kur yra kalbama apie pasniką ir įvairius ar iš apaštalo Pauliaus laiškų, ar iš evangelijų, kur Jėzus kalba ir mokina mokinius apie pasniką. Tai yra gerai mums ir mūsų mąstymui gavėnios metu tikrai pasigilinti į šitą dovaną ir malonių šaltinį, kuris tikrai per daug užmirštas. Ir čia gal vienas iš tų dalykų, kur tikrai iškėlė tie priminimai, kur kilo iš Medžiugorjos apie maldą ir pasniką. Apie maldą mes daug kalbam, apie pasninką dažniau kalbam nereliginiam kontekste negu religiniam kontekste. Ir tai yra du skirtingi pasnikai, galima sakyti, kaip ir jūs dabar dažniau tie vadina badavimai, ar susilaikymai dėl sveikatos, kas irgi yra gerai. Bet jūs įminėt, kad ant knygos viršelio yra duonos kapelėlė ir vanduo. Yra ir tradicinis būdas pasniko, bet jis yra sąryšiai irgi su tais elementais mūsų ir tikėjimo. Duona visada turi aluziją į Eucharistiją, kad mes prisiminam ir taip pasnikaudami galim reflektuoti Jėzus, kuris save vadina gyvenimo duona. Ir kad daugelis žmonių, kurie neturtingi, tokius pagrindinius dalykus turi. Nors yra, kaip ir sakau, mes meldžiamės ir kasdienės duonos mokom šiandien. Tai tas viskas ir išasi su malda. Tai duona ir vanduo tokie pagrindiniai elementai, kur išlaiko mūsų gyvybę. Tai ir nėra būtina ten turėti didžiulį alkį. Tai nėra persivalgyti nereikia, bet būti pakankamai sočiam, net pasnikaujant, yra ir priimtina. Tai nėra, kad yra susilaikai nuo kažkokio įvairovės maisto ar jo tokio gardumo, bet pavalgyti, kad galėtum dirbti, veikti. Ten šitoje knygoje irgi nustebau apie vieną labai trumpą skyrių, kur ten juokai apie pasnikus dar yra. Tai tenai kalba irgi apie tą, kad kai pasnikauja, kai kurie žmonės tampa nekantrų, susiirzę, pikti.
Bjaurus.
Bjaurus. bet tuo pačiu tas siekis, kad tą irgi galime paukoti, ieškoti tos vidinės ramybės. Vienam tai kalba apie žmogų, kur kreipiasi pas dvasios tėvą, kad kai pasnikauju du kartus, tai aš tom dienom esu labai bjaurus. Tai atsakymas yra sveikinu. Sveikinu, nes kiti žmonės nepasninkauja ir 7 dienas į savaitę yra bjaurūs ir slūs. Tai galima iš to irgi taip į savo žmogiškos perspektyvos žiūrėti. Bet pirmas dalykas dėl pasninko ir knygoje tos ištraukos iš šventų rašto ir primena, kad tai yra mūsų santykio pirmiausiai su Dievu stiprinimas, mūsų atsisakymas savojo aš bent mažos dalelės, kad mes tada stiprintumėm savo atsidavimą, pasitikėjimą Dievu, prisiminimą, kad viską, ką mes turim, tai mes gaunam iš Dievo, tiesioginiai ar netiesioginiai. Ir mes nuo jo esam priklausomi. Ir tai yra ta vienintelė sveika priklausomybė, kurią mes galime turėti. Tai yra mūsų priklausomumas Dievui. Ir pasninkavimas padeda atskleisti tą mumyse, suprasti, išgyventi naujai, bet taip pat pasninkavimas mus jungia vieni su kitais, su tais, kurie vargsta, patiria neturtą ir mes tą savo auką irgi galim skirti tam religiniam tikslam.
Bet štai yra tam tikras pavojus gal irgi, ir kurį, kaip suprantu, ir evangelisto Luko aprašytame pasakojime Jėzus mini, jis pasakojo apie tai, kaip fariziejus ir muitininkas atėjo melstis į šventyklą ir fariziejus, būtent iš tų, kurie griežtai laikydavosi pasninkų 2 kartus per savaitę, jis dėkoja Dievui už tai, kad toks yra. Už tai, kad jisai ir pasninkauja, ir labdarą užsiima, ir nėra toks kaip kiti plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Bet šalia stovi muitininkas, kuris nedrįsta pakelti akių į dangų ir tik prašo atleisk man nusidėjėliui, būk gailestingas man nusidėjėliui Dieve. Ir Jėzus sako, nuteisintas yra muitininkas, ne fariziejus, vadinasi, tas net gera savijauta, kad tu pasninkauji, vykdai Dievo kažkokius prisakymus, ar ne, kaip turbūt fariziejai manė. Tai nepadeda būti teisiam Dievo akise.
Jo, ten gal mums lengviau suprasti irgi dėl mūsų praktikų, ta dalis, kur jis sako, kad jis meldžiasi tiek kartų į dieną ir iš tos maldos tas pats vidinis nusistatymas yra. Todėl, kad aš atlieku tai, ką numatyta, aš esu geresnis, aš Dievo akise ir pasidaro tokia puikybė, kur iškyla. Mes tą ir galim patirti ir matome žmonių, kurie atlieka tuos dalykus, kur viešpats ar bažnyčia iš mūsų prašo. Sekmadienio ir gal net kasdienis bažnyčios lankymas, kasdienis rožinis, tokia malda. Ir pavojus tame yra, kad taip apie save gali pradėti gerai galvoti, kad aš toks geras katalikas, todėl kad aš tą ir tą ir tą ir tą ir tą ir tą atlieku. Ir viešpats sako, ne iš mūsų išorinių veiksmų. Ir priskaitomas ir šitas pats pasninkas. Nes galiu ir dėl kitų vidinių motyvų pasninkauti, gali būti tik išpildyti įstatymą, gali būti, kad noriu būti gražesnis, lieknesnis, sveikesnis. Ir tada galiu sakyti, žiūrėk, koks aš sugebantis laikyti dietos, o tu apikūni, apsileidėlį, kaip tu čia gali viešpaties akivaizdoj stovėti, nes net ir savo kūnu nesirūpini pakankamai. Bet tai nėra pasninkavimo nei tikslas, nei tas vidinis judesys, kiek maldoje, tiek ir pasnike reikia skirti vidinio to nusistatymo, kad tikslas tam yra ir gali būti atgaila. Ir vienas iš pirmųjų, net Senajam testamente, tai buvo atgailos ar gedulo išraiška, bet turėtų būti nuolankumo maldos prašymas viešpaties akivaizdoje. Aš atsisakau ko nors, kuo man nėra būtina, dėl kažko kito, dėl kitų asmenų, panaudoti tuos pinigus, kur išleisčiau maistui ir paukoti vargšams, irgi yra vienas iš skatinamų tų elementų. Iš kitos pusės tas noras kaip nors padėti, atsižadėti, kad tai būtų pasnikas tampriai susijęs su vidinė nuostata, malda, nuolankumu, kaip ir šitoje Evangelijos ištraukoje viešpatie pasigailėk manęs nusidėlio. Tai yra tai, kas padeda mums sugrįžti nuo viešpaties, kai nuo jo esame atitolę.
Tai apibendrinant, iš tikrųjų knygoje daug tos apžvalgos ir bažnyčios mokymo ir tos istorijos, tradicijos istorijos, maldų nemažai yra ir popiežių dokumentų ir interviu ištraukų ir štai kardinolas dar Josefas Ratzingeris cituojamas iš knygos, pokalbių knygos, tuometinis dar kardinolas. Popiežius Benediktas XVI ir jis tokį raktinį žodį, kaip suprantu, sako, esmė yra laisvas atsisakymas nuo maisto arba savanoriškas. Ir pasninkas yra svarbi askezės forma, tai dvasinis ginklas kovoti su bet kokiu netvarkingu prisirišimu prie savęs. Čia jau iš Benedikto XVI gavėnius. Homilijos, taip, ekscelencija apibendrinant, galim taip sakyti, kad bažnyčia vertina pasninką, bažnyčia nebe nuleidžia jo kaip prievartinės praktikos, palieka tau kiekvienam konkrečiam krikščioniui katalikui apsispręsti, ką ir kaip tu laisvai ko atsisakysi ir akcentuojamas yra būtent dvasinis matmuo šio veiksmo.
Aš labai džiaugiuosi, kad šita knyga išeina gavėnios pradžioje. Manau, kad šiai gavėniai, šiems metams žmonėms tai bus ir paskata, ir pagalba, kad atrasti šitą dvasingumo formą, kuri bažnyčia negali nepritarti ir negali mylėti, todėl kad yra viešpaties Jėzaus įsakyta ir nurodyta forma, kaip mums grįžti pas viešpatį, palaikyti tą santykį tiek malda, tiek pasniku, tiek artimo meilės darbais. Ir tai yra mūsų tapatybės klausimas. Jeigu mes tuos tris dalykus nedarom, tai iškelia mūsų krikščioniškos tapatybės, kaip ir kalno pamokslo kitos dalys. Tai yra ir iššūkis kiekvienam krikščioniui, ir matas, pagal kurį mes galim žiūrėti, kaip mūsų krikščioniškas gyvenimas vyksta. Ir jei kažkokio elemento trūksta, ar tai yra malda, ar tai yra pasnikas, ar tai yra artimo meilės darbai ar išmaldos, gavėnė yra tas metas, kada mes turim pamatyti savo tuos trūkumus mūsų krikščioniško gyvenimo ir juos taisyti. Manau, kad šita knyga bus pagalba daugeliui kam. Vėl susipažinti su pasniku, geriau jį suprasti ir pradėti pasnikauti įvairiais būdais. Duona ir vandeniu, atsisakymas rūkymo, atsisakymas kitų dalykų, bet kad tai būtų dalis mūsų kasdienio krikščioniško gyvenimo. Gavėnios metu intensyviai, bet ir per kitus metų laikus nepamiršti šito, kaip ir sakėt, tradicija buvo net 2,5 dienos į savaitę, buvo trečiadienis, penktadienis ir dalį šeštadienio besiruošiant sekmadienį. Tai toks lengvesnis pasnikas būdavo šeštadienį, susilaikymas didesnis, bet mes turim grįžti į sąmoningesnį mūsų tikėjimo išgyvenimą ir gyvenimą, kad mes galėtumėm pasisemti tas dosnes malonės, kurias Viešpats nori mums suteikti. Tai yra atsiverimas malonėms ir labai raginčiau visus iš tikrųjų ir paimti šitą knygą, gilintis, bet ir grįžti prie to pasnikavimo praktikos, kuris yra esminė dalis mūsų tikėjimo gyvenimo.
Ekscelencija, galiu paklausti pabaigai jūsų, ar į duona ir vanduo jums yra tinkamas pasninkas?
Mano pasninkai yra skiriasi įvairūs pagal ilgus metus ir laiko. Kartais buvo metas, kur tikrai duona ir vandeniu pasninkavau, kartais dabar, kai pasninkauju, tai daugiau skysčiais negu maistu. Bet jis keičiasi ir keičiasi susilaikymo įvairios formos. Tai manau, kad tai turėtų būti pritaikyta kiekvieno žmogaus gyvenimui ir pasižiūrėti, ką Viešpats šaukia.
Pasninkaukite širdimi, taip ir skelbia naujos mūsų aptartos Katalikų pasaulio leidinių knygos pavadinimas Slavko Barbarič, pasninkaukite širdimi. Aš labai dėkoju Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui už tai, kad pristatė šią knygą. Dėkui Jums.
Ačiū Jums.